Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Olimpiýa topary Rio-daky oýunlardan medalsyz gaýdyp ýurduna baran soň ýurdun sport boýunça döwlet komitetiniň başlygyna käýinç berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen atletleriniň watanyň ynamyny ödäp bilmänligini aýdyp nägilerlik bildirdi. Eýsem Türkmenistanda sportyň ösmegine näme päsgeli berýär? Nägili kynçylyklar bar? Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň maglumatyny diňleýli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow video şekilli maslahat geçirip, ýurdun sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy KKY Seýidowa soňky duýduruşyny berdi. Türkmen televiziýasynyň 22 awgustda beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow ýurtda sportyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygyderli puwtulanyrlygyny aýdyp, türkmen türgenleriniň Braziliýada geçen Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň hiç bir medalsyz dolanmagyndan nägileligini bildiripdir. Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun türgenlerini halkara ýarışlaryna taýýarlamak goýunça guramçylyk işlerini goýup beren kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar. Şeýlede prezident wise premier Toýluýhyň bu urda alyp barýan işlerinden düýüpli nägiler bildiripdir. Şol wagtda goýup berilen gaýdylan kemçiliklerin gysga wagtda näme ýyl düzeltilip bilinjekdigi, ýa-da bolmasa bu kemçiliklerin näme sebäpli ýyldan ýyla düzeltilmeýändigi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistan Braziliýada geçen Tomsk Olimpiýa ýarışlaryna 9 türgen ýolladı, emma olaryň hiç bir medal gazanmady. Bu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolanyndan soň gatnaşan 3-nji Olimpiýa oýunlary bolup, türkmen türgenleri şu wagtda senlik hiç bir Olimpiýa medalyny gazanmadyk ýurt bolup galýar. Şol wagtda türkmen sportunda dowam edýän kemçilikler prezident üçin, sportmenler we olaryň yerli jaňkoýerler üçin täzelik bolmaly. EFP xabar gullugy türkmen prezidentiniň 2012-nji ýylda London Olimpiadasynda öýerilen şunyň ýaly kemçiliklerden soň ýurdun şol wagtky sport komitetiniň başlygyny işden aýranlygyny ýatladyar. Ýene bir belli mellat bolsa Rio oýunlaryna Türkmenistanyny doglan. Emma golaýda Türkiýanyň raýatlygyny alan we Türkiýanyň adyndan çykyş edýän türkmen atleti Daniýar Ismaýylow kümüş medal gazandy. Bu fakat yerli sport jaňkoýerleriniň bellemegine görä Türkmenistanyny güýçli türgenleriň hakykatdan hem bardygyny tasdiklýär. Olar bu sözlerine delil edip ortiyette en çeme futbol komandasını öňe çykaran täälimçi Gurbanberdiýew hem mysal getirýärler. Şol wagtda soňky ýyllarda Türkmenistanyny döwlet tarapyndan sport üçin goýberilýän hereýetleriň köpelenmegi hem jedelsiz. Muny gurulýan sport desgalary, sport mekteplerine satyn alýan häzirki zaman enjamlar hem tasdiklýär. Emma bu edilýän işlere garamazdan yerli synçy Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä sport Türkmenistanyny umumy ýaşaýyş durmuş şertlerde ýararly köpçülüklüğün häsiýeti eýe bolup bilmeýär we diňe elita ýa-da aýratyn mümkinçiligi bolan adamlara el ýeterli bolmagyny galýar. Aman Murat Bugaýew öňkü ýyllarda şaşky oýunçy çempion bolan Mustafa Durdyýewiň halkara ýarşyna gatnaşmak üçin gerek bolan 6000 dollaryň ilçinden toplanlanyny ýatlap, döwletden türgenlere öýerilýän hereýetleriniň başga ýerlere gidýän halatlarynyň hem bardygyny öňe çekýär.
Döwlet tarapyndan goýberilýän pul hereýetleri bu ordunyň özüne bark ýetýänçe ýorly Muna el katıldı ya. Bir topar nefsiyle dağdı öne düşen tenimçiler var ya. Olmasa sporda yolbaşçılığı oturan emellerler var.
İkinci taraftan Türkmenistan'a sonku derecede kurulayan spor tesgalarını, devlet çarelerinden başka vakit yağışların güverilmeyenliği, onların köplenç, kulplu saklanılayanlığı var da hem malumatlar var. Türkmen türgenlerinin medalsız dolanan Rio Olimpiyadası 2017-nji ýylda Aşgabatda yapık binalarda geçirilecek Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna gawat geldi.
Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz. Soňky günlerde Türkmenistanyň prezidentiniň käýinçine ýurdun diňe sport ýolbaşçysy däldi, hem baş prokuror we serhet gullugynyň ýolbaşçysy hem eý boldylar. Döwlet serhet gullugynyň başlygynyň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzüne gözekçiligi gowşadanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Söz nowatyny kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyna berýäris.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamında Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy Günnogdy we käýinç berildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylyk edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgünin gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Şol wagtda adat bolşy ýaly türkmen mediýasynda bu käýinçiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň Serhet gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we rus medeniýetinde türkmen owgan serhedinde bolanyny gaýdylan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanyň ortiýetde çykýan nezawisimeýe gazeti adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web-saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgusta geçilýän gyýja Serhet awatda odalky guşgudy bir türkmen eskeriniň öldürilenini, iki eskerin bolsa yaralı bolanyny habar berdi. Emma türkmen häkimiýetleri adatça bolşyaly bu habary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Nizavisimaya gazetanın ortiyetdaki siyasi teknologiyalar merkezinin politkontaktın yerine yetirici direktör Andrei Medvedev salgılanıp yazmağına göre, Türkmen Oğuan serhedinine bolyanlı gaydilyan çakınçıklar hiç bir cahitten tədelik değil. Rus ekspertinin tasdiklamağına göre 1999 yıla çenli, yani Türkmen serhedi Rus serhedçilerinin katnaşmağına korulayan vaqtı Türkmen Oğuan serhedinine her aydı ortası 20 hadisi hasab alınıptır. Medvedev bu çakınçıkların esasan neşe kaçakçılığı ulan bağlı olanını, Rus serhetçiler Türkmenistan'dan çıkandan son olsa gereğin kaçakçılığının has güyüşlenenini atladiyar. Yerli sinçilerin kavir Aşgabatda hakimiyet çalışanından son Oğuzhan'ın gelen neşe akımını toktutmak için görülen çareleri, Prezident Berdimuhammedov'un neşe kışlığı karşı Sapar Murat Niyazov'a kararına has bir pozisyon eylendiğini nazar alıp Türkmen Oğuzhan serhedinin nakı dartkınlığı esasan şu yağda evlen bağlanıştırıyor. Emma resmi Aşgabat bolyar diyleyen çakınışıkları var adı açık mağlumat vermeyer. Sol ruhatta, sonku de orda Oğuan hükümet güyüşlerinin cengçilere karşı alıp bariyan tögöçlerine karamazdan, Türkmen Oğuan serhedine olay yerlerde dürlü radikal toporların iyişen hareketi geçenini hem aydılar. Bırada iza çekilsek, Azatlık Radiyeti 2014 yılın 24. mayını Oğuan sanın Batkiz velayetinin Balamurga ve Travının yanına Türkmen Oğuan serhedinde 3 tane Türkmen serhedçisinin öldürülenini haber veripti. Oğuzhan'ın Gormoç etrafının hakiminin vezifesini yerine getiren Asılhan'ın tasdiklamağına göre, sonra cengçiler Murgan etrafına degişli serhedin 37. nokodununu Türkmen serhedini bozuptur. Resmi Aşgabat sonra bu haber ne tasdikladı ne de reddetti. Emma Brasson, yani 2014 yılın iyun ayının başında geçirilen video şekilli maslahatta Türkmenistan'ın devlet serhed kulluğunun başlığına ve onun orunasarına serhed koru gülen bağırlıkta bir kainç verildi. Yöne Resmi Aşgabat serhedde bolonluğa edilen çakınışıkları varada çıkan havarların himmesinden son beyli reaksiya bildirmeyar. Devlet Kovsuzluk Gengesinin Novattaki Meclisinde yurdun baş prokurorna hem gödökçülük ediyen pudoğunla tertip düzgünü kogusodan nüguçüyün neylip kainç verildi. Şeyle de havarda prezidentin kararı bilen kulluk koruşlarının talavlayak yerine getirmeyen nüguçüyün neylip bir neyse prokurorun gödipesinden boşadılarını gaydılıyar.
Kardeşim Yuvşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gapdalynda il içinde pristroýka diýilip adlandyrylýan goşmaçy otaglaryň köpçülükleriň ýumrulmagyndan soň galýan zir diýilleriň aýrylman galýanlygy aýdylýar. Öz çaýlaryny giňeltmek maksady bilen onlar çylaryň dowamynda ýaşaýjylar tarapyndan gurulan bu pristroýkalar soňky ýyllarda häkimetler tarapyndan köpçülükleriň ýumrulypdy. Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow mundan bir ýyl öň ýumrulan binalaryň galandylarynyň hem şuň galýan dagyny gurrun berdim habarçymyz bilen geçirilen töhbetdeşligi dinläli.
Edil şu gün kul Aşgabatda pristroykalar ýumrulýamy, haýsy bölüklerinde şeýle işler geçirilýär.
Pristroykalar barynda gutar berdilerim şol şäheriň ähli ýerinde şol hemme 30-njy mikrorayonam hökümete degişli esasy 2 gatly 3 gatly jaýlarda da näme goşmaça gurulyşyklar edilen. Şolaryň bar ýerinde hemme ýerde ýykdylar, tekirlediler. Indi ýykyp ýören ýerler ämmärin tek mysal üçin Azady köçesiniň orunda, Şevçenka köçesiniň orunda tek bir indi ýykyp ýörenler ämme. Ýöne köpüsini ýykyp gutardylar ämme. Şolaryň hiç beýerli ýerler aýyrlanyk. Onuň soň aralyk ýollar bar. Proýezler mikrorayonlaryň içine giren aralyk ýollar. Şolaryň zaýaladylar, şo ahyr tehnikalar ýörüp Солорам безерлен оқшыр дейірді велкен.
Пристройкалар қатсынрақ екіліпті.
Ине шымен айтсық олен мен шуат етат 10-ді кетерапса барады күрін айтсық олен шол бір елданам кесті ейем шоның шотайды екілсіғын басланы, шо құрлышы, қосмаса құрлышықлығын айырлып басланына, оның айырлан ерлерінің тасына аватлиялар да зайлары. Инде шол ислернинг башланганына 1 йилдан ҳам кечти, кечен йил 2015-нинг эям май июнь айлари башлабди шол. Инде қурилишликлари айриқ қуттордилар, оның кичи тарапча бўйинча йўна шонинг дерди веллерини айрмани ҳувлиган оқлар.
Султанда эди шул пристройкалар йиқиланди. Уни ҳакиматлар йиқтими яда яшайчиларнинг гўжи билан юмрилдими шул қўшмача зайлар?
Ҳа, йўқ, уни яшайчиларга тўйдириш бериллар йиқиб айрмалди. Оно ясайтларын көп инде кыстанан оқ яны майрасы келен оқ. Оның бар ялар да көне техника белән якып көй берәләр. Ул гарасып торган оқлар хатсан сен өзің якарсың деп та бу кысты ялар да. Оның көп һәм җаның бетонын куйылып әтелен, дишен керпичтен бетон растворы отырдылып әтелен. Кыйын да оны якып айырма. Оның көп белән чөкмәдән өзе шу техника белән якка яшаны.
Султанда да шул дирди билләре айырма көнче эшләре кем кечерә, хакиметләр айырямы?
Ул хакиметләр айыра, хакиметләр ул тәвәл ул илатын өзе айырардан неме кән. Башта илкор талап эттләр өйелләрне айырмагы. Юни өйелләр айырыла ноктан кемнең гүҗе ята, кемнең гүҗе тәнәгә техника гәрәк калдырып машина йөкләмәге, самата ул машина гәрәк ул әкитеп төкмәне. Юни шул күп йерләрдә яр пиял тайрлы
хакимиятларын айрын йерләрен бармы арасалап текезле куян йерләр.
Улы көчә тарафтан тереденең дә көч улы көчәнең гыраларын гөвәтеп һәм айырып ям асфальттан йерләрем бар. Кече тарафчаларын аралыклары шотада инте айрылмадык йерләре йерләрем бар. Айырлаян йерләрем чал айрылын да. Моның шу сагаларым асмарада чыктың сагаларым шул дерделәр арасында яңгы дерделәр дигәнемдә иләтин өй гошым чыккан шуңа бер пристройкалардан ям өйне сагар белмәдек гошынын таслиялар толмы я кроват ме я диван ме шуңа алыкватларын бөлөкләре көчөдә ятыр шул микроёлон арасында оның шул нефасам шу кирпич яңгы бетон бөлөкләре шу чагалары мемедеп бер оның шу яңгы баглары яман көп чапылды баглар
хакиметлер гошмасы жайлары пристройкалар йыкмак барады карар чыгарганда шуларды йыкмак ишине хемем йыкылгандан соң юмырлан биналарның бөлөкләре шу затлары айырмак ишләрне дүзгүнләштергән кайсы да булса бер кагыда канунлар бармы кагыз йөзендә язылган дүзгүн намалар рәсми намалар бармы шуның белән кызыклан күрдегезме
Ресми нама юктыр. Оларга көркәрләнү мен оша эсәр шул хакимлекләр контрольлыкта саклыя шул кылсык булган ярләрдә хакимлекнең эшкәрләре аның нәмә ярнә ятырдылар һәм өй проблемасының эшкәрләре. Аның техниканы ярдәм алалар шул проблемаларында да бар да эсәр техникалар. Оларның элендә нәйл дүгүн нама бар, аны халыкка көркәрләнә оклырым. Оңлы халыкка дикланан огым.
Юне дил үстүлән әйдел яшәлем.
Хава дил үстүлән гәләләр һәм якмал диялар аның өзең якмасаң Gelip yıkıp başlayalar.
Хабарчымыз Султан Ачилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Дашар йортлардан Түркменстанны вариант ве идына доланган юк улугларының Иран белән серхәттәге гумрук кечергәсендә берничә көнләп сакланганлыгы хабар берләр. Иранның Түркменстанның Иранлы юк улуглары өчен транзит салгытларын калдырма куенча карарыннан нәгилелек белдереп эден чыгышының идеяны гават келен. Бу ягъдан җикмәҗекләрне кардәшим Сәхрадан диңләле.
Дашар йортлардан Түркменстанны гелән ве Гидян 14-чү Түркмен юклогы Иранын гүмрүк кечелгесине 6 күнлеп сакланылды деп Adatlyk radiosynyň okuyjylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran okuyjymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 14-nden tä 20-sine çenli 40 goly türkmen ýüklügi Iranyň resmiýleri tarapyndan Bazargan we Loftavat gümrük geçelgelerinde saklanypdyr. Maglumata görä türkmen ýüklüglerinin saklanmagynyň sebäbi Iranyň Türkmenistandan gelýän ýüklü uluglar üçin tranzit salgydynyň möçberini yokurlandırma bilen bağlı.
Bunun odol transit salgıdının möçveri 160 dollardı. İnni 260 Amerikan dollarını elttiler. Yönü Türkmen yük ulog sürücüleri şu miktarı tölecek deyseler de oların geçmegine bir neçe gün lap ruhsat berilmedi. Sebebi İran resmileri bu mesele doğru çözülüyençe karışın deydiler. Şeydip ilki gümrük salgıdının möçverini duydansız yokurlandırdılar. Sonra da bir neçe gün lap gümrükte sakladılar.
Deyip okuyucumuz Eyran'ın gümrük geçelgesinde saklanan Türkmen yük ulog sürücüsünün sözünün sitata getiriyar. Şol bir wagtda İranyň türkmen sanly ýük ulag sürjüler üçin öz tranzit salgydynyň möçörünü arttyryp-arttyrmandygy barada henize çenli anyk maglumat almak başartmady. Emma türkmen sanynyň häkimetleri öz territoriýalarynyň geçen İran ýük uloglary üçin öz tranzit salgydynyň möçörünü arttyrandan soň İran resmileri Tehranyň bu karary jogap berjekdigini we munyň iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklara täsir ýetirjekdigini aýdypdylar. 12-nji awgustda İranyň Transit ve Serhet Uonca resmisi Muhammed Javad Atrican çıkış edip, Türkmenistan'ın öz çaresini önünden duydurmadan 8. Ağustos'ta güce girdendiğini aytdı.
Bizim diplomatlarımız bu karara karşılık bildirdiler. 13. Ağustos'tan başlap, İran'ın üstü bilen Türkmenistan'ın Türkiye varyan yük ulogları saklanır. Bu öňümizdäki hepdeniň ortalarından başlap, şuňa meňzeş çäreler İranyny türkmen ýük uloglary wagtynda hem ulanylar.
Dip Atrican bellede. Bu aralykda 23-nji awgustda İranyň gümrük meseleleri boýunça gubernatory Masud Karbasyan Türkmenistanyň İran ýük uloglary üçin tranzit salgydynyň möçörünü ýokurlandyrmagynyň halkara transport konwensiýalaryna gapma garşy gelýändigini aýtdy. Şeýlede ol bu mesele boýunça İranyň gümrük gullugynyň hemde avtomobil ýollary ve Şehir Ösüşü Ministerliğinin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine şikayet hatını iyi verendiğini belledi. Yeri gelenini bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuatında yurdun teritoriyasından transit geçen İran yük uloglary üçin Transit salgıdının möçörünün kaldırılanı var da halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. İran'ın medya seri işlerinin beriyen mağlumatına göre Türkmenistan İran yük uloglar için özünün transit salgıdının möçörünü sonki bir ayın devamında 3,5 mese yokurlandırıp 500 Amerikan dolarından 1800 Amerikan dolarına yetirdi. Şol bir vaqtta İran'ın metbuat seri işlerinde Türkmen yük ulog sürücüler için girdilen tədə transit düzgünleri ve transit salgıdının möçör var arada cikmecik maglumat berilmeýär. İran ilkinji bolup Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky serhet araçaýynyň uzunlygy 1000 kilometre barabar.
Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Daşgöz vilayatynda döwlet telekanallarynyň ençe mesiniň şu günler talaba laýyk görkezilmeýänligi habar berilýär. Eýen bir näçe ünweri dowam edýän bu näsazlyklar barada kerdeşim Sehra gurrun berer.
Daşgöz vilayatynyň Bolumsaz we Guwadag etraplaryny Türkmenistanyň döwlet eýetçiliginäki telekanallaryna talaba laýyk tomoşa edip bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadylygyny soran okuwçymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 20-sinden bäri Daşgözüň agdalýan iki etrabyny Türkmenistanyň TV4, Aşgabat, Ýaşlyk we Türkmenistan sport telekanallarynyň sesi gelmeýär. Birlerinin şekilleri hem görünmeyer. Yerli sinçi Amanrat Bugayfın sözüne göre telekanallardaki ses problemasına ve onu tomuş etmekteki böktönçlükleri dine gurrun edilen etraplarda del. Eýse Daşgöz vilayatynyň ähli ýerinde duş gelse bolýar. Soňky 2 aýyň dowamında EM 3-nji gezek gaýtalanýan bu meseleni çözmek üçin ýaşaýjylar ilk wada tehnik usullara ýüzlenipdirler.
Bu olar şol bir wada telewizorlaryndan görýärmişler, ukda saýarýarmışlar ýöne olaram. Kärin ustaları yada olmağı umman şu televizyonyadan, televizyonyadan, teleprogrammalardan başlık geldiler. Televizyonyadan nel anırdan sehin özü gelen okuyup düşündür yerler deydiler.
Deyip sinçi ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Azatlık radyosu bu bök dönüşlüğün bolayma o mümkün sebepler ulan gıdıklanıp Türkmenistan'ın televizyonya ve radyo gepleşikleri hem de kinematografi varadakı devlet komiteti ulan havarlaştı. Bu komitetin hopsuzluk sebepli adının ağzalmadı. Soran televizyon tehniki merkezinin kävir işgärleri häzirki wagtda yurdun kävir sewitlerinde ýaşaýjylaryň daşary yurtlaryň sputniklary arkaly türkmen telekanallaryna tomoşa edýändigini, olardan berilýän signallaryň bolsa kämahallar etrapdyr owalara baryp ýetmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistan häzir yurdun ähli ýerini öz türkmen älem 52E emeli himrasyna geçip bilenok. Ine şu sputnigi doly geçilenden soň belki bökdönçlüklerdir, közönçlükler aradan ayrılar.
Dip adının efirde ağdalmadlığını soran Türkmen Televizyon Tekniki Merkezinin bir işgäri gurrun verdi. Şol bir wagtda Daşgözden gelip goşan maglumatlarda ilatyň aglawa bölüginiň yerli we daşary ýurt telekanallary Türkmen älem 52 sputnik arkaly däli daşary ýurt emeli hemralarynyň üstü bilen tomoşa edýändigi aýdylýar.
Daşoğuzda çanak antennalarını Türkmen elim 52E Sputnik'ini baktırıp koyan ören az. Bu, Sputnik'in koyu işleyen yerlerine de yaşayıcılar daşarı yurt Sputnik'lerinden peydalanıyorlar. Sebebi şol Sputnik'lerde daşarı yurt radyo telekanallarının en şemesini, şol sanını azatlık radyosunu dinlep biliyorlar.
Deyip sosyal ulumdaki okuyucumuz aydiyar. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilkinci telekomünikasiya emeli hemrası 2015 yılın 27 aprelinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının Florida Ştatının Canaveral burnundaki kosmodromdan kosmosa uçurulup Falcon 9 adlı raketa götürücü tarafından orbita çıkarılıptı.
Kardeşimiz ekranın malumatını dinlediniz, hormatlı radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimizde gozgalayan meteleler var adı malumat, fikir paylaşmak isleteniz. Azadxabar.com web saytımıza şeyledi Azadlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarına tesvir yazın. Şeyledi elektron poçta arkali haberlaşın.
Azadlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp Маглуматлары, суратлары ве видеолары уурадын. Шахсиятыңыз доолу гизлинликте сакланар. Метбугут имейл белгиси gmail.com.
Геплер Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk vilayetleriniň biri Faryabda söwüşçüleriň tyýlan etrawyny eýlenligi habar berilýär. Faryabda soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayetiniň tyýlan atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Vilayetiň bölek etraplarynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Faryab vilayetiniň polisiýasynyň başlygy Abdul Nabi Ilhamyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, tyýlan sebtinde Awgan güýçleri bilen jeňçilerin arasynda çaknaşyk bolupdyr.
Kaysar Narin, Darhak Bulak, Dogormaç, Richardjay Gamlak, Karda.
Urşda ençeme jeňçi ölüpdir. Awgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Tyýlan sebtinden Awgan güýçleri ýygyna çekildi. Bu sebt ýene jeňçileriň ýeçiline geçdi. Ak Bulak we Nahrin adly regionda çaknaşyk barýar. Etraplaryň obalary jeňçileriň kontrolyna geçdi. Yerli ýarym resmi ýaraglylar hem jeňçilere garşy güreşmeýär. Dört etrapda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygyna galýar diýip Ilham bellidi. Welaýatyň Puştunkot adly etrabi Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Bu etrabyň obalary hem jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler obalarda harbiy merkezi döredipdir. Jeňçilerin harbiy merkezini Birleşen Halkara Harbiylerinin hava güýçlerinin bombalandygyny Faryab vilayatynyň vilayet kengeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosuna aýtdy. Hava hujumynda ençeme jeňçiniň öldürilendigini deputat bildirdi. Vilayetin etraplarının hemmesinde hem urşun bardığını deputat xabar verdi.
Dubara taliblar hamle kılıp yeni baş Taylanda olgan Taylanda yurt baran tappala muhalifin davlat kıldı. Maymana hem kuyuligen bağlaydılar. Her ulusvalliga cengler var çarşambı mantıkasiga.
Faryab vilayetinde merkez adiyeli cengçilerim yerleşiptir. Türkmen Oğan Seredin golünde hem cengçiler hareket ediyar. Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Faryab vilayatynyň ýaşajylary Türkmenistanyň iýerilýän elektrik tokdan peýdalanýar. Ýöne elektrik tutunyny we simini jeňçiler ýygyderli weýran edýär. Gepleşik taýlap adatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulum Radi.
Owanistandaky habarçymyz Şaýmerdan Gulum Radiniň maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.